კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვება შემოგთავაზებთ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი შეშფოთებულია ჩრდილოეთ კორეის გარშემო დაძაბულობით. კვიპროსის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ქვეყანამ გაკოტრება თავიდან აიცილა. თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე კვლავ ზაალ სამადაშვილია. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ხედავს საფრთხეს, რომ ჩრდილოეთ კორეასა და შეერთებულ შტატებს შორის დაძაბულობა კონტროლს აღარ დაექვემდებარება. პარასკევს მოსკოვში გამართულ ბრიფინგზე ლავროვმა მხარეებს თავშეკავებისკენ მოუწოდა. ლავროვის განცხადება მოჰყვა ჩრდილოეთ კორეის მუქარას, რომ მზად არის სარაკეტო თავდასხმა განახორციელოს შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზებზე, როგორც ამერიკის კონტინენტზე, ისე წყნარი ოკეანის რეგიონში და სამხრეთ კორეაში. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ქვეყნის ლიდერმა კიმ ჩონ ინმა ხუთშაბათს გვიან მოაწერა ახალი განკარგულებას კორეის ნახევარკუნძულზე შეერთებული შტატების სტილსის ტიპის ბომბდამშენების გადაფრენის საპასუხოდ. როგორც იუწყებიან, კიმ ჩონ ინმა თქვა, რომ დროა ჩრდილოეთმა კორეამ ანგარიში გაუსწოროს ამერიკელ იმპერიალისტებს. ჩრდილოეთ კორეის გარშემო მზარდ დაძაბულობაზე ვრცელ სიუჟეტს მოისმენთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახლა განვაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. კვიპროსის პრეზიდენტი ნიკოს ანასტასიადესი აცხადებს, რომ გაკოტრების საფრთხე განეიტრალებულია და ქვეყანა არ აპირებს ევროს მოქმედების ზონის დატოვებას. მიმდინარე კვირაში კვიპროსს 10 მილიარდი ევროს სოდენობის ახმარება გამოუყვეს ევროკავშირმა და საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა, თუმცა ანასტასიადესმა დასძინა, რომ დახმარების სანაცვლოდ კვიპროს უპრეცედენტო მოთხოვნები წაუყენეს, რაც მას ერთგვარ ექსპერიმენტად აქცევს. დახმარების მიღების პირობების ფარგლებში კვიპროსის ცენტრალურმა ბანკმა კაპიტალის მოძრაობაზე შეზღუდვები დააწესა, რათა არ დაეშვა ფინანსური ინსტიტუციების კოლაფსი. კვიპროსში ბანკები ხუთშაბათს გაიხსნა მას შემდეგ, რაც ორი კვირის მანძილზე რჩებოდა დახურული. ერაყის პოლიციის ცნობით სულ ცოტა 18 ადამიანი შეეწირა აფეთქებებს, რომლებიც დანაღმული ავტომანქანებით მოეწყო შიიტურ მეჩეთებთან პარასკევს ლოცვის დროს. დაიჭრა 100-ზე მეტი პირი. აფეთქებები ბაღდადის რამდენიმე რაიონში და ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ქირქუქში განხორციელდა. მათზე პასუხისგებლობა ჯერ არავის უკისრია. ალ-ყაიდის მოკავშირე სუნიტი ექსტრემისტები ხშირად ესხმიან თავს შიიტებს, რომლებიც შიიტების ხელმძღვანელობით მოქმედი მთავრობის მომხრეებად მიაჩნიათ. რუსეთში ისევ შემოიღეს შრომის გმირის წოდება. შესაბამის ბრძანებულებას ხელი მოაწერა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა. დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ გადაწყვეტილება მიღებულია თავდადებული და კეთილსინდისიერი შრომის პრესტიჟის ამაღლების მიზნით. შრომის გმირის წოდება საბჭოთა კავშირში 1928-1998 წლებში ანიჭებდნენ. 1998 წელს მას სოციალისტური შრომის გმირი ჩაენაცვლა, ის 1991 წლამდე არსებობდა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. თბილისის საკრებულომ ნაციონალური მოძრაობიდან არჩეული თავმჯდომარე ზაალ სამადაშვილის ინიციატივით დღეს კენჭი უყარა თანამდებობიდან მისი გადადგომის საკითხს და მხარი არ დაუჭირა. სხდომის წინ თავად სამადაშვილმა განაცხადა, რომ გადადგომაზე ბოლო პერიოდის განმავლობაში ფიქრობდა, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილება დღეს მიიღო საკრებულოს 7 წევრის საგამოძიებო ორგანოებში დაბარების გამო. არც ერთი ჩემი კოლეგის არათუ ტანჯვა წამებად უბრალო სტრესადაც არ მიღირს არანაირი სკამი და თანამდებობა და გადავწყვიტე დამეყენებინა კენჭის ყრაზე თანამდებობა. ბაზე ჩემი დარჩენა არ დარჩენის საკითხი, განაცხადა სამადაშვილმა. საკრებულოში დღეს გამართულ კენჭისყრას ნაციონალური მოძრაობის მიერ დადგმული კიდევ ერთი თეატრალური წარმოდგენა უწოდა ოპოზიციიდან თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ ჯაბა სამუშიამ. მისი განცხადებით სინამდვილეში ეს იყო სამადაშვილისთვის სკამის შენარჩუნება, რადგან დღევანდელი კენჭისყრიდან სამი თვის განმავლობაში შეუძლებელია საკრებულოს თავმჯდომარის შეცვლის საკითხის დასმა და შესაბამისად სამადაშვილს კიდევ სამი თვით გაუხანგრძლივეს თანამდებობაზე ყოფნა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. დაუბრუნდებით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლებსა და აჭარის შინაგან საქმეთა სამართლოს უფროს შორის ბათუმში მომხდარ ინციდენტს.
ის კადრები რაც შეიძლება უნდა დადონ თავის ვებ გვერდზე, იქიდანაც ნათლად ჩანს თუ როგორ იქცევა აჭარის თავარი სამართლოს უფროსი, მაგრამ შეიძლება აქცენტი გადატანილი აქვს პირველ ნაწილზე ადმინისტრაციულ სამართლებრივაზე და სხვის როგორმე თანამშრომლებაზე.
საერთო სასამართლოების შესახებ კანონისთვის გამიზნული ცვლილებები არ აკმაყოფილებს საპარლამენტო უმცირესობას, მოისმენ სიუჟეტს.
არ შეიძლება აი ამ თემის ასე გამოყენება. მე ვამბობ, კი, შესაძლებელია რომ მეტად გათვალისწინებული ყოფილიყო ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები, თუმცა ის, რასაც ჩვენ ვიღებთ ახლა, ეს არის ბევრად უფრო უკეთესი, ვიდრე ჩვენ გვქონდა ადრე.
როგორც იუწყებიან, საქართველოს შრომის კოდექსი იქნება მთავარი განსაცვლელი იმისა, შეუნარჩუნდება თუ არა საქართველოს ვაჭრობის შეღავათიანი პირობების შეერთებულ შტატებთან.
საკმარისად მალე ეს პროცესი ჩემი აზრით დაიხურება, იმიტომ რომ საქართველოს მთავრობა მართლაც ძალიან სერიოზული ნაბიჯები გადადგა შრომის კანონმდებლობის გაუმჯობესების კუთხით.
შემდეგ საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. სულ უფრო იძავება ვითარება კორეის ნახევარკუნძულზე, ჩრდილოეთი კორეა შეერთებულ შტატებს ემუქრება. გადაცემის მეორე ნახევარი დაათმობა ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას მის შინაარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. აი ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლებსა და აჭარის შინაგან საქმეთა სამართლოს უფროს შორის ბათუმში 28 მარტს მომხდარი ინციდენტის გამო პარასკევს სპეციალური განცხადება გამოაქვეყნეს რეგიონში მოქმედმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. ასევე პარასკევს ინტერნეტით გავრცელდა ვიდეო მასალა, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წინა საღამოს გავრცელებული ვიდეო კადრების და განმარტების საპირისპირო სურათს ქმნის. უფრო მეტ ამ თემაზე ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თანამშრომლებმა ბათუმში გორგასლისა და გრიბოედოვის ქუჩების კვეთაში არსებულ ვალუტის გადამცველ პუნქტთან მორიგეობა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართვის გავრცელების შემდეგ შეწყვიტეს. საიეს აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი კარცივაძე ამბობს, რომ ორგანიზაცია სასამართლოს მიმართავს.
ეს ამ აქციით, ამ განცხადებით წვიტავთ ამ ობიექტზე დარაჯის პოზიციაში ყოფნას. იქიდან გამომდინარე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურას ქვედით ღონისძიება ვერ დავინახეთ და ჩვენ არ გვაქვს იმედი, რომ ისინი ამ საქმის გახსნისთვის იმოქმედებენ, ყველაფერს აკეთებენ ხელისუფლებით იმისთვის, რომ საქმეზე არ დადგინოს ობიექტური ჭეშმარიტება. ხოლო რაც შეეხება საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენისათვის ბრძოლის სხვა წესს, ჩვენ რა თქმა უნდა მიმართავთ სასამართლოს მეშვეობით.
არასამთავრობო სექტორი მეორე დღეა მოუწოდებს სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლებს გორგასლისა და გრიბოედოვის ქუჩების კვეთაში არსებული ვალუტის გადამცველი პუნქტიდან ბათუმის სახლი ამოიღოს მტკიცებულება, რომელიც ასახავს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აჭარის მთავარი სამართლოს უფროსის ვალერიან თელიესა და საიეს თანამშრომლებს შორის 28 მარტს მომხდარ ინციდენტს. ნათია აფხაზავას თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ორმა მაღალჩინოსანმა ვიდეო კადრები გაანადგურა, მათი გონივრული ეჭვით მტკიცებულება მაინც გადარჩენილია.
განცხადება პოლიციელების მხრიდან ვიდეო მასალის განადგურების შესახებ მედიასთან გააკეთა ობიექტის მესაკუთრებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე გამოქვეყნებული არასრულყოფილი ვიდეო მასალა არ არის შესწავლილი. მისი შესწავლის შემთხვევაში დადგინდებოდა, რომ ვალერიან თელიამ ჩაიდინა პოლიციელისათვის შეუფერებელი საქციელი, რაც გამოიხატება საიეს თანამშრომლის ფიზიკური შეურაცხყოფაში.
თავად ვალერიან თელია ამბობს, რომ არ არსებობს რაიმე სახის კადრები, რომელიც მასსა და საიეს მძღოლს შორის ჩხუბის სამსახველი იქნება.
თუ რაიმე არის, მაგას გამოძიება დაადგენს. ის ფაქტები, რასაც აღნიშნული პირები აცხადებენ, რომ თითქოს მე მათ მივაყენეს სიტყვიერი ფიზიკური შეურაცხყოფა, არ შეესაბამება სიმართლეს.
28 მარტს აღამო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააგრძელა ბათუმში სათვალთვალო კამერით გადაღებული მასალა და განმარტება, რომ კადრების მიხედვით აჭარის სამართლოს უფროს ვალერი თელიას, რომელსაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მძღოლმა როინ ფარტენაძე მავარიული სიტუაცია შეუქმნა, ორგანიზაციის წევრებისათვის ფიზიკური შეურაცხყოფა არ მიუყენებია. ამასთან ინტერნეტით გავრცელდა ვიდეო კადრები, რომელიც თელიასა და ფარტენაძე შორის ფიზიკური შეხლა შემოხლას ასახავს. საიეს აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გიორგი კარცივაძე ამბობს, რომ ის კადრებიც კი, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა, მტკიცებულებად გამოსადეგია.
ის კადრები, რაც შეიძლება უნდა დადონ თავის ვებ გვერდზე, იქიდანაც ნათლად ჩანს თუ როგორ იქცევა აჭარის თავარი სამართლოს უფროსი, მაგრამ შეიძლება აქცენტი გადატანილი აქვს პირველ ნაწილზე ადმინისტრაციულ სამართლებრივაზე და სხვის როგორმე თანამშრომლებაზე.
არასამთავრობო სექტორმა უკვე გავრცელა 5-პუნქტიანი განცხადება და ახლა უკვე შედეგებს ელოდება. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება.
საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნას დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცონ ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. საერთო სასამართლოების შესახებ კანონისთვის გამიზნული ცვლილებები არ აკმაყოფილებს საპარლამენტო უმცირესობას, რომლის აზრითაც ხელისუფლება იგნორირებას უკეთებს ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის დასკვნას. ყველაზე სადავო საკითხს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დაკომპლექტების თემა წარმოადგენს. თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობა თვლის, რომ მის გადაწყვეტილებაში სათანადოდ არის ასახული ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები. არასამთავრობო სექტორი კი ვითარების გაუმჯობესებაზე ლაპარაკობს. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
პარლამენტის თავმჯდომარის განმარტებით უმრავლესობამ გაიზიარა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები და გადაწყდა, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 6 წევრი ხმათა 2/3 იქნება არჩეული, თუმცა გათვალისწინებულია ამავე რეკომენდაციებში ასახული კიდევ ერთი მექანიზმი, თუკი პარლამენტი 2/3 ვარიანტში არჩევს, უნდა შეარჩიოს ასევე მექანიზმი სავარაუდოდ ჩიხიდან გამოსასვლელად. დავით უსუფაშვილის თქმით, ასეთი მექანიზმი უკვე განსაზღვრულია.
ამ ვაკანტური ადგილების შერჩევა მეორე ტურში შევსება შესაძლებელი გახდება უკვე 76-ხმიანი უმრავლესობით.
დავით უსუფაშვილის განმარტებით, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არ მოსამართლე 6 წევრის გარდა უფლებამოსილება შეუძლება კიდევ 7 მოსამართლე წევრს, თუმცა მათ ექნებათ უფლება მოსამართლეთა კონფერენციაზე თავიანთი კანდიდატურა ხელახლა დაასახელონ და მხარდაჭერის მოპოვების შემთხვევაში პოსტებს სრულად ახალი ვადით დაუბრუნდნენ. საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე არ იზიარებს უმრავლესობის პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ კანონპროექტი ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს ითვალისწინებს.
ვინც არ უნდა იყოს საპარლამენტო უმრავლესობაში, ვი უნდა სცეს მოსამართლეთა კონფერენციის გადაწყვეტილებას და არ შეიძლება ამ ადამიანების შეცვლა.
საპარლამენტო უმცირესობა მიიჩნევს, რომ თუკი ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების კანონპროექტში სრულად არ იქნება ასახული, ეს საქართველოს პრობლემებს შეუქმნის ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების დამტკიცების ეტაპზე და ეს აქცენტი ევროპის სახალხო პარტიის რეკომენდაციებშიც არის ხაზგასმული. ეს რომ ასე იქნება ჩვენთან საუბრისას ასევე ვარაუდობს იუსტიციის მინისტრის ყოფილი მოადგილე საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ოთარ კახიძე.
გაცილებით უფრო მეტი პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდოს უმრავლესობა ამ თავის გადაწყვეტილებას და არ მიიღოს ის მხოლოდ საკუთარი პოლიტიკური ვიტროპოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე. თუმცა მე ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა, კანონპროექტი თავად არის პროგრესული. იუსტიციის საბჭოს წევრთა დაკომპლექტების ის წესი, რომელიც კანონპროექტით არის გათვალისწინებული, არის უკეთესი, ვიდრე გვაქვს დღეს.
კანონპროექტის პროგრესულობაზე ლაპარაკობს საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური. მისთვის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ კონსენსუსი მოხერხდა და კანონპროექტს მხარს უჭერს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. მართალია, კანონპროექტის ამჟამინდელი ვარიანტი მხოლოდ ნაწილობრივ ითვალისწინებს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს, არ არის გამართლებული ამ საკითხის მიბმა ევროკავშირთან საქართველოს ურთიერთობების თემასთან.
არ შეიძლება აი ამ თემის ასე გამოყენება. მე ვამბობ, კი, შესაძლებელია, რომ მეტად გათვალისწინებული ყოფილიყო ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები, თუმცა ის, რასაც ჩვენ ვიღებთ ახლა, ეს არის ბევრად უფრო უკეთესი, ვიდრე ჩვენ გვქონდა ადრე.
საერთო სასამართლოებთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებები მომავალ კვირაში განიხილება. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავნებთ გადაცემას. საქართველოს მედიაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, საქართველოს შრომის კოდექსი იქნება მთავარი განსაზღვრელი იმისა, შეუნარჩუნდება თუ არა ქვეყანას ვაჭრობის შეღავათიანი პირობები შეერთებულ შტატებთან. 28 მარტს ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო წარმომადგენლობის ოფისში გამართულ შეხვედრაზე თითქმის 2 საათის განმავლობაში განიხილავდნენ საქართველოს შრომის კოდექსში შესატან ცვლილებებს. ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
თუკი საქართველოს შრომის კოდექსი საერთაშორისო სტანდარტებს არ მიუახლოვდება, მაშინ მაგალითად უალკოჰოლო სასმელები, ხილის წვენი, ჩაის თესლი და კიდევ რამდენიმე სახეობის პროდუქცია ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარზე უბაჟო იმპორტის რეჟიმით ვეღარ ისარგებლებს. ეს საქართველოდან გატანილი იმ პროდუქციის არასრული ჩამონათვალია, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეფერენციათა განზოგადებული სისტემით 2001 წლიდან სარგებლობს. 28 მარტს ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამართულ შეხვედრაზე სელეს დრეიკი, პროფკავშირთა ამერიკული გაერთიანების წარმომადგენელი იყო პირველი პირველი მომხსენებელი, რომელმაც სავაჭრო წარმომადგენლობის ოფისში საქართველოს წინააღმდეგ შეტანილი პეტიციის მიზეზი განმარტა. გეტყვით, რომ პროფკავშირთა ამერიკული გაერთიანების მიერ შედგენილი პეტიციის მიხედვით საუბარია საქართველოში არსებულ შრომის კოდექსზე, რომელიც არ შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს და შედეგად მოითხოვს შეუჩერდეს საქართველოს სავაჭრო პრეფერენციათა განზოგადებული სისტემის მოსარგებლის სტატუსი. საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ახალ ხელისუფლებას წინა ხელისუფლების მისამართი დაგროვილ კითხვებზე უწევს პასუხის გაცემა. Მას მიაჩნია, რომ შრომის კოდექსში შესატანი ცვლილებები მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს დასაქმებულების უფლებებს, რომლებიც მისი სიტყვებით მოქმედი შრომის კოდექსის პირობებში სრულად იყო იგნორირებული. თუმცა იმასაც ამბობს, რომ აუცილებელია კოდექსი გამორიცხავდეს მასში არსებულ 200 როვნებებს.
აი წერია და უშო 13 ჩამონათვალი არის, რა შემთხვევაში შეიძლება ადამიანი იყოს განთავისუფლებული სამსახურიდან, რა შემთხვევაში შეიძლება იყოს დადებული მოკლევადიანი ხელშეკრულება. ჩამონათვალში კა პუნქტის შემდეგ წერია ესეთი რამ: სხვა ობიექტური მიზეზები. სხვა ობიექტური მიზეზები იძლევა ისეთი ორაზროვნების საშუალებას, რომ დამსაქმებელს შეუძლია ეს ნებისმიერ დროს გამოიყენოს და ეს იქნება გარკვეულ წილად ფასადური ცვლილება.
მტკიცად ჩამოყალიბებული პოზიცია საქართველოს შრომის კანონმდებლობის შეცვლის ახალმა ხელისუფლებამ არჩევნებში გამარჯვებისთანავე გამოხატა. არასამთავრობო სექტორთან თითქმის 4 თვის განმავლობაში მიმდინარე კონსულტაციების შემდეგ იუსტიციის სამინისტრომ კანონპროექტის გადამუშავებული ვარიანტი წარმოადგინა. დასაქმებულის ინტერესების გაზრდა, მათი უფლებების დაცვა, თუმცა ამასთანავე დასაქმებულისა და დამსაქმებლის ინტერესების ბალანსის შენარჩუნება. ასე განმარტავს შრომის კოდექსში შესატანი ცვლილებების მისიას იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის მთავარი იურიდიული მრჩეველი ზურაბ სანიკიძე. ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში რამდენიმე მნიშვნელოვან ცვლილებაზე მიუთითებს.
მე თოთხმეტე მუხლი არის, რომელიც უკვე იწყვის ერთ მნიშვნელოვნად, რომ 40 საათი არის რეგულარული სამუშაო კვირა. და იქ რომ ეჩვენეთ მუხლი ამბობს, რომ დეგანაკვეთური უნდა იყოს ამაცხაურებადი, სასასის საათობრივ განაკვეთზე მეტი, როგორც ამას სოციალური ქარტია გვაუძლებს. შემდეგი 27 და 38 მუხლები ეს არის ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველი და ხელშეკრულების შეწყვეტის გასაბუთი. თორე სავაი პრობლემა იყო, რომ სამსაქმებლოს თავისი ინიციატივით ნებისმიერ დროს ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე შეეძლო შეწყვეტა ხელშეკრულება დასაქმებულთან. ეს შეიცვალა 27 მუხლი უკვე არეგულირებს ხელშეკრულების შეწყვეტის საფუძველს.
მიუხედავად იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლების განცხადებისა, რომ შრომის კოდექსში შესატანი ცვლილებების მთავარი მისიაა დასაქმებულისა და დამსაქმებლის ინტერესების დაბალანსება, ეკონომიკის მკვლევარი გიორგი აბაშიშვილი მიიჩნევს, რომ დასაქმებულთა ინტერესების დაცვის გადამეტებულმა რეგულაციამ შესაძლოა უარყოფითი შედეგი გამოიღოს.
ყველა თქვა ზედმეტი ტიპის რეგულირებას, რომელმაც შეიძლება საბოლოო ჯამში შეაფერხოს მეწარმე მისი თავისუფალი გადაწყვეტილების მიღება, შემოერთხულ დავიცვათ ჩვენ დასაქმებულთა თავისუფლება, მეორე ხნ შევძღოთ მეწარმის თავისუფლება, ამას შეიძლება ჯამში ცუდი შედეგები მოყვეს. ამიტომ მაქსიმალურად უნდა იქნას ეს დაბალანსებული ორივე მხარის თავისუფლება და ორივე მხარის დაცვის მექანიზმები.
რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ საფრთხეს, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ამერიკასთან ვაჭრობის შეღავათიანი პირობების დაკარგვა ემუქრება, გიორგი აბაშიშვილი ამბობს, რომ პრეფერენციებით სარგებლობა საქართველოსთვის უკიდურესად მნიშვნელოვანი საკითხია, რადგან ამ შეღავათებით ქვეყანა იღებს შანსს საკუთარი პროდუქცია გაიტანოს საბაზრო ეკონომიკის პრინციპებით გაჯერებულ ბაზარზე. გეტყვით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სავაჭრო წარმომადგენლობა 18 აპრილამდე გააგრძელებს კონსულტაციებს საქართველოსთან, დააკვირდება შრომის კოდექსში შესატან ცვლილებებთან დაკავშირებულ პროცესებს, რის შემდეგაც გადაწყდება შეუნარჩუნდება თუ არა საქართველოს ამერიკასთან ვაჭრობის შეღავათიანი პირობები. მოლაპარაკებებში მონაწილე იუსტიციის მინისტრის მოადგილეს ალექსანდრე ბარამიძეს, როგორც ჩანს, სამ მიმართულებით ოპტიმისტური განწყობა აქვს.
საკმარისად მალე ეს პროცესი ჩემი აზრით დაიხურება, იმიტომ რომ საქართველოს მთავრობა მართლაც ძალიან სერიოზული ნაბიჯები გადადგა შრომის კანონმდებლობის გაუმჯობესების კუთხით.
ამბობს ალექსანდრე ბარამიძე, იუსტიციის მინისტრის მოადგილე. თქვენ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
გადაცემას საერთაშორისო სიახლეებით ვაგრძელებთ. სულ უფრო იზაბება ვითარება კორეის ნახევარკუნძულზე. მუქარის შემცველი ბოლო განცხადებით, რომელიც ჩრდილოეთმა კორეამ გააკეთა, ის მზად არის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზებზე სარაკეტო იერიშების მისატანად. ეს მუქარა მოჰყვა ფხენიანისვე განცხადებას, რომ შესაძლოა ნებისმიერ მომენტში ომი დაიწყოს. ექსპერტების შეფასებით ჩრდილოეთ კორეას არ შესწევს უნარი, რომ ამერიკის კონტინენტს მისცვდეს, თუმცა მის მუქარაში მაინც ხედავენ მწვავე საფრთხეს. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ ბოლო ცნობებს ამ თემაზე.
ჩრდილოეთი კორეა აცხადებს, რომ მზადაა შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზებზე სარაკეტო იერიშებისთვის, რომლებიც მიმართული იქნება როგორც ამერიკის კონტინენტზე, ისე წყნარი ოკეანის რეგიონში და სამხრეთ კორეაში მდებარე ბაზების წინააღმდეგ. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ქვეყნის ლიდერმა კიმ ჩონ ინმა ხუთშაბათს გვიან მოაწერა ხელი განკარგულებას კორეის ნახევარკუნძულზე შეერთებული შტატების სტილსის ტიპის ბომბ დამშენების გადაფრენის საპასუხოდ. დროა ანგარიში გავასოროთ ამერიკელ იმპერიალისტებთანო, ეს ფრაზა ეკუთვნის ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს, როგორც სახელმწიფო ტელევიზიის დიქტორმა აღნიშნა ნაწყვეტი დიქტორის მიერ წაკითხული განცხადებიდან.
კიმ ჩონ ინმა საბოლოოდ ხელი მოაწერა კორეის სახალხო არმიის სტრატეგიული რაკეტების ტექნიკური მომზადების გეგმას და არმიას დაავალა მზად იყოს სროლის დასაწყებად, რათა შეეძლოს ნებისმიერ დროს მიაყენოს დარტყმა შეერთებული შტატების კონტინენტურ ნაწილს, მის სამხედრო ბაზებს წყნარი ოკეანის რეგიონში, ჰავაისა და გუამის ჩათვლით და ბაზებს სამხრეთ კორეაში.
ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო ტელევიზიის დიქტორმა წაიკითხა. შემართება, რომელიც ამ განცხადებაში ჟღერს, ფხენიანში პარასკევს გამართულ დემონსტრაციაზეც გამოიხატა, როცა 10,000-ობით ჩრდილოეთ კორეელმა ჯარისკაცმა და სამოქალაქო პირმა მტკიცე მხარდაჭერა აღუთქვა ქვეყნის ლიდერს. სამხრეთ კორეაში ბუნებრივია ყურადღები თაკურდებიან ჩრდილოეთის თითოეულ ნაბიჯს. სამხრეთ კორეის საინფორმაციო სააგენტო იონჰაპი სამხედრო წყაროებზე მითითებით იუწყება, რომ ბოლო ხანში ინიშნება ჯარისკაცების და ავტომანქანების გააქტიურებული გადაადგილება ჩრდილოეთ კორეის სარაკეტო ობიექტებზე. სამხრეთ კორეის თავდაცვის მინისტრის პრესმდივანმა კიმ მინ სეოკმა პარასკევს პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა და შეერთებული შტატები საეჭვო ობიექტებს საკუთდებიან.
სამხრეთ კორეისა და შეერთებული შტატების დაზვერვის თანამშრომლები ყურადღებით ადევნებენ თვალს ჩრდილოეთ კორეის მზადყოფნას მოკლე, საშუალო და გრძელ რადიუსში მოქმედ რაკეტებთან მიმართებით, როგორიც არის სკადის, როდონგისა და მუსადანის ტიპის რაკეტები.
კორეის ნახევარკუნძულზე შექმნილ ვითარებას ხუთშაბათს პენტაგონში ჟურნალისტებთან შეხვედრისას ისაუბრა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჩაკ ჰეიგელმა. ის შეეხო ფხენიანის აგრესიული განცხადებების ერთ-ერთ მიზეს ამერიკული სტილსის ტიპის ბომბ დამშენების მონაწილეობას სამხრეთ კორეაში ჩატარებულ სამხედრო წვრთნებში. ჰეიგელის განმარტებით, ბომბ დამშენების ჩართვა ნორმალური წვრთნების შემადგენელი ნაწილი იყო. რაც შეეხება ფხენიანის მუქარაზე გამოხმაურებას, შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა აღნიშნა, რომ კითხვის ნიშანი ბევრია, მაგრამ ვაშინგტონი სერიოზულად ეკიდება ჩრდილოეთ კორეის ახალგაზრდა ლიდერის ყოველ პროვოკაციულ აგრესიულ სიტყვას და ქმედებას.
ჩვენ გასაგები უნდა გავხადოთ, რომ ჩრდილოეთის ამ პროვოკაციებს ძალიან სერიოზულად ვეკიდებით და მათ ვუპასუხებთ.
ასეთია ვაშინგტონის ოფიციალური პოზიცია. კორეის ნახევარკუნძულზე დაძაბულობა გამწვავდა მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთმა კორეამ გასულ თვეში ჩაატარა მორიგი მესამე ბირთვული გამოცდა და საპასუხოდ გაერომ გაამკაცრა მის წინააღმდეგ მიმართული სანქციები. რამდენად მძიმეა ვითარება, ჩანს ფხენიანში ოთხშაბათს გაკეთებული განცხადებით, რომ შესაძლოა ნებისმიერ მომენტში ომი დაიწყოს. თუმცა ფხენიანის მუქარა ნაწილობრივ მაინც ფარსად აღიქმება, რადგან ჩრდილოეთ კორეას არ გააჩნია სამხედრო პოტენციალი საიმისოდ, რომ როგორც აცხადებს, დარტყმა მიაყენოს ამერიკის კონტინენტს, ან თუნდაც შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზებს წყნარ ოკეანეში.
მარიამ ჭიაურელმა ისაუბრა დაძაბულობაზე, რომელიც სულ უფრო მეტად იზრდება კორეის ნახევარკუნძულზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
განაგზობთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. გამოშვებას დავიწყებთ საკმაოდ რთული თემით. ვისაუბრებთ ორ ცნებაზე, რომელიც უმძიმეს დანაშაულებს ასახავს. ერთია გენოციდი, მეორე კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაული.
systematic mass killing of
ძალიან ბევრი ინდივიდის სისტემატური მასობრივი დახოცვა მიჩნეულია კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულად. გენოციდი მისგან განსხვავდება. გენოციდის ფოკუსშია არა ინდივიდების დახოცვა, არამედ ჯგუფების განადგურება.
როგორი ნარკოპოლიტიკა უნდა მოქმედებდეს საქართველოში? გიამბობთ ამ თემაზე გამართული კონფერენციის შესახებ.
თორჩები რომ არ მოკიდონ ხელი, იმიტომ რომ ის მივა ან ციხე, ან სავანტყოპო ბოლოს, ან სასაფლაოზე, მეტი არაფერი გამოსავალი არ არის.
უხამსობის პოეტად მონათლულ იტალიელ კინორეჟისორ სტინტო ბრას 26 მარტს 80 წელი შეუსრულდა. გავიხსენებთ მის შემოქმედებას.
თუ დასავლეთში უფრო მეტად ეცინებოდათ მის სურათებზე, კომუნისტურ ქვეყნებში ტინტო ბრასის ფილმები ვიდეოკასეტებზე ჩაწერილი რომ შემოვიდა, ყველაზე პოპულარულად ითვლებოდა ეგრეთ წოდებულ შავ ვიდეო ბაზარზე 80-იან წლებში.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის მორიგი გამოშვება, რომელსაც ახლა ვიწყებთ. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მაშასე რადიო ჟურნალის დასაწყისში ვისაუბრებთ ორ ცნებაზე, რომელიც უმძიმეს დანაშაულებს ასახავს. ერთია გენოციდი, მეორე კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაული. რა განსხვავებაა მათ შორის, ან რამდენად გამოსადეგია ისინი დანაშაულთა სამართლებრივი შეფასებისას? ამ საკითხს უკვე მრავალი წელია იკვლევს ბრიტანელი იურისტი, ლონდონის საუნივერსიტეტო კოლეჯის პროფესორი ფილიპ სანცი. ახლო მომავალში გამოვა მისი წიგნი, რომელიც გენოციდისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულთა ცნებებს ეძღვნება. ფილიპ სანცს რამდენიმე შეკითხვით მიმართა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტმა რობერტ კოლსონმა. მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ მათი საუბრის შინაარს.
კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულებსა და გენოციდზე მსოფლიოში ალაპარაკდნენ გასული საუკუნის 40-იან წლებში, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, როცა დღის წესრიგში დადგა საერთაშორისო სამხედრო სასამართლოს მიერ გერმანიის უმაღლესი პოლიტიკური და სამხედრო პირების გასამართლების საკითხი, ანუ ნიურნბერგის პროცესის გამართვის გეგმა.
The basic difference between crimes against humanity and genocide is
კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულებსა და გენოციდს შორის ძირითადი განსხვავება შემდეგში მდგომარეობს. კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულების ცნება ეხება ადამიანების დიდი რაოდენობის მოკვლას. ძალიან ბევრი ინდივიდის სისტემატური მასობრივი დახოცვა მიჩნეულია კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულად. გენოციდი მისგან განსხვავდება. გენოციდის ფოკუსშია არა ინდივიდების დახოცვა, არამედ ჯგუფების განადგურება. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, განადგურება დიდი რაოდენობით ინდივიდებისა, რომლებიც ერთი გარკვეული ჯგუფის წევრები არიან.
რომელი ფრალდება უნდა წაეყენებინათ ნაცისტური რეჟიმის ლიდერებისთვის? ფილიპ სანცის განმარტებით ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შეკითხვა ნიურნბერგის პროცესისთვის მზადებისას. დაიწყო ცხარე დებატები კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულების და გენოციდის მისადგების მართებულობის გარშემო. ბოლოს უპირატესობა მიანიჭეს კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულებს.
What I'm doing right now in my book is tracing
ჩემს ციგნში ვცდილობ დავადგინო, როგორ წარმოიქმნა ეს ორი ცნება. კვალს გავყევი და მივედი ორ ადამიანთან, რომლებიც მათ შექმნაზე არიან პასუხისმგებელი. ორივე ერთსა და იმავე ქალაქში სწავლობდა. მას ლემბერგი და ლვოვი ერქვა, ახლა ლვივი ეწოდება. დღეს ის უკრაინაში მდებარეობს. მნიშვნელოვანი ქალაქია, მნიშვნელოვანი უნივერსიტეტით. მას ჰქონდა ძალიან ცნობილი სამართლის ფაკულტეტიც. და ამ ფაკულტეტზე 1925 წლებში სწავლობდა ეს ორი კაცი. ჰერშ ლაუტერპახი, რომელიც შემდეგ საერთაშორისო სამართლის პროფესორი გახდა კემბრიჯის უნივერსიტეტში. მისი დამსახურებაა ნიურნბერგის ქარტიაში კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულთა შეტანა. ხოლო მის შემდეგ სულ რამდენიმე წელიწადში გამოჩნდა მეორეც, რაფაელ ლემკინი. სხვათა შორის ის გაცილებით უფრო ცნობილია. მან გამოიგონა 1943 წელს სიტყვა გენოციდი, რაც ჯგუფების განადგურებას ნიშნავს.
The word genocide, meaning the killing of groups.
ორივე ლვოველიურის, ლაუტერპახსაც და ლემკინსაც ბრიტანელი ექსპერტის შეფასებით დამაჯერებელი არგუმენტები აქვს, ამიტომ ძნელია რომელიმესთვის უპირატესობის მინიჭება. ლემკინი გენოციდის იდეის განმარტებისას ამბობდა, რომ ბევრ ადამიანს ხალხს არ ხოცავენ, როგორც ცალკეულ პიროვნებებს. მათ კლავენ ან ზიანს აყენებენ იმის გამო, რომ რომელიმე ჯგუფს მიეკუთვნებიან, დაუშვათ ეთნიკურ ან რელიგიურ ჯგუფს. მაგრამ ლაუტერბახს სახიფათოდ მიაჩნდა ეს კონცეფცია. მისთვის მნიშვნელოვანი იყო იმის ხაზგასმა, რომ ადამიანები ინდივიდები არიან და სამართლებრივად დაცულ უნდა იქნენ, როგორც ინდივიდები. Და არა იმიტომ, რომ რომელიმე ჯგუფის წარმომადგენლები არიან.
ლაუტერბახის გაგებით საფრთხე მდგომარეობდა იმაში, რომ ლემკინის იდეა, რომელიც ჯგუფების დაცვას ემსახურება, შექმნიდა სწორედ იმის პირობებს, რომელთაგანაც სურდა ლემკინს ყველა ჩვენგანის დაცვა. კერძოდ, ერთ ჯგუფს მეორეს დაუპირისპირებდა. ის კონკრეტულად ჩამოაყალიბებდა იდეას, რომ ჯგუფებს აქვთ სამართლებრივი იდენტობა და საჭიროა მათი როგორც ჯგუფების დაცვა. ამდენად, საქმე ეხება ამ ორ იურის შორის დიდ ინტელექტუალურ დაპირისპირებას. მათთვის არ არის სადავო მიზანი. ორივეს სურს მასობრივი მკვლელობების თავიდან აცილება.
მაგრამ საკითხავია, რომელი უნდა ჩაითვალოს საუკეთესო გზად ამ მიზნის მისაღწევად. ორივე ცნება იმდენად კომპლექსურია, რომ სავარაუდოდ კიდევ დიდხანს გამოიწვევს სასთესხოვობას. ბრიტანელი იურისტის ფილიპ სანცის წიგნი კი მომავალ წელს გამოვა. ავტორი არ გამორიცხავს, რომ მანამდე გამოიტანს დასკვნას, რომელი ცნების გამოყენებას ამჯობინებს სამართლებრივი შეფასებისას.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის ორგანიზებით თბილისში ორდღიანი კონფერენცია გაიმართა, რომელიც საქართველოში ნარკომომხმარებელთა მდგომარეობას მიეძღვნა. როგორი ნარკოპოლიტიკა უნდა მოქმედებდეს ქვეყანაში, ხისტი თუ ლიბერალური? ექსპერტები თანხმდებიან, რომ ლიბერალური ნარკოპოლიტიკა პრობლემას გაცილებით იოლად გაუმკლავდება. როგორც ქართველი, ისე ევროპელი ექსპერტები აცხადებენ, რომ ხისტი პოლიტიკის შედეგად საქართველოში ნარკომომხმარებელთა რაოდენობა გაზრდილია. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
40 წლის მარინა იმიტომ იჯდა 4 წელი ციხეში, რომ ის ნარკომომხმარებელი იყო. მისი ამბავი ერთი შეხედვით ძალიან ბანალურია. ჰქონდა ოჯახური პრობლემები. მეგობრებმა პრობლემების დასავიწყებლად წამალი შესთავაზეს და მარინამ წამალზე უარი არ თქვა. ნარკოტიკის მოხმარების დაწყებიდან 6 თვის თავზე კი დააპატიმრეს. ახლა კედელზე ჩამოკიდებულ თავის ნამუშევრებთან დგას და ცდილობს ცხოვრება თავიდან ააწყოს. დაყედის თუ არა ციხეში ნასწავლ თექაზე გადატანილ ფიროსმანის მეზობელს თუ მებადურს არ იცის, მაგრამ ის კი იცის, რომ ცხოვრების თავიდან დაწყება უნდა.
მიზეზი უნდა კონდეს რაღაცა ცხოვრების, ვისაც ირგვლივ არავინ ყავს, სამსახური არ აგაკით, რაღაც გონიათ, რომ სადღაც მივდივართ რა, რომ გამოსავალი პოულობენ. მაგრამ უარესად მეორე დღეს რო დგები, უარესად ხდება. თურჩები რომ არ მოკიდონ ხელი, იმიტომ რომ ის მივა ან ციხე, ან სავანტყოპო ბოლოს, ან სასაფლაოზე, მეტი არაფერი, გამოსავალი არ არის.
მარინამ რომ წამლის მოხმარება დაიწყო, მისი შვილი თამუნა 16 წლის იყო. თამუნა ახლა დედამისის ნამუშევრებთან დგას. უფრო ზუსტად თუ ვიტყვი, თამუნა დედამისის გვერდით დგას. ან კიდევ უფრო ზუსტად, დედას გვერდში უდგას. თამუნა ახლა 21 წლისაა. თავიდან ვერ ხვდებოდი რა ემართებოდა დედას. ასე იწყებს ის საუბარს.
Ну თანდათან რო შევამჩნიე, რომ ადამიანი ისვლებოდა, ალკოჰოლს არ სვავდა, მე რაღაცნაირად შევამჩნიე. შპრიცი იყო, იქ ის იყო რაღაც, რაც არ გადაუგდია თან რამე და ჩვენ გვილაპარაკია მაშინ მაგ თემაზე, რომ დაანებე თავი, ვთხოვე, ესე ვთქვათ, რომ დაანებე თავი, თორე აი, ну, არ მომინდება რა შენთან ურთიერთობას, თავს არ დაანებებ და როცა გავიგერო, დაიჭერეს, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში მე ვიყავი მაშინ. ის არ არის რა, უბრალოდ რო გააგდო სახლიდან, ეს ადამიანი შეიძლება დაიღუპოს საერთოდ და რო უთხრა, რომ მე შენთან აღარ მინდა ურთიერთობა.
გამოფენა, სადაც მარინამ საკუთარი ნამუშევრები წარმოადგინა ზიანის შემცირების ეროვნული კონფერენციის ფარგლებში გაიმართა. თუ კი ზიანის შემცირების მისიას განმარტავთ, მაშინ უნდა თქვათ, რომ ამ ორგანიზაციის საქართველოს ქსელის ერთ-ერთ მთავარ მიზანს სწორედ საქართველოს ნარკოპოლიტიკის შეცვლა, უფრო კონკრეტულად კი მისი ლიბერალიზაცია წარმოადგენს. მიუხედავად 2012 წლის მაისში კანონში შესული ცვლილებებისა, ნარკოკანონმდებლობა კვლავაც ხისტია, რომლის სადამსჯელო მიდგომა პრობლემას ვერ მოერევა. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დავით ოთიაშვილი, ალტერნატივა ჯორჯიას დირექტორი და ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის გამგეობის წევრი.
არცეთ ქვეყანაში სადაც მოხდა კანონის შერბილება, მაგრამ პარალელურად ინვესტირება კურნალობის და რეაბილიტაციის ხელმისაწვდომობაში მატება მოხმარების არ მომხდარა. ამიტომ საქართველოს პირობებშიც დარწმუნებული ვარ, რომ თუ ჭკვიანურად დაიგეგმა ეს პროცესი, საშროება იმისა, რომ უცბად ყველა მიაწყდება ნარკოტიკს, ნამდვილად არ არსებობს. აქ არის ერთ მუხლზე საუბარი, სისხლის სამართლის კოდექსის 273 მუხლის ამოღება. მუხლი ითვალისწინებს განმეორებით მოხმარებისთვის ადამიანის ციხეში გაშვებას.
დავით ოთიაშვილი ხელისუფლება სისხლის სამართლის კოდექსიდან 273 მუხლის ამოღების სანაცვლოდ ნარკომომხმარებლების სამკურნალო და სარეაბილიტაციო დაწესებულებებში გადაყვანას სთავაზობს. როგორც ის ამბობს, თანხა, რომელიც ნარკომომხმარებლების საპატიმროებში შენახვას ხმარდება, უმჯობესია მოხმარდეს მათ მკურნალობას. დავით ოთიაშვილის თქმით, ამიტომით ნარკომომხმარებლებს უფრო დიდი შანსი გაუჩნდებათ განკურნების და საზოგადოებაში ინტეგრაციისა. ფართოდ დეკლარირებულმა კამპანიამ, რომ საქართველოში ნარკომომხმარებელთა რაოდენობა შემცირდა და ნარკოდანაშაულთან ბრძოლა წარმატებულად მიმდინარეობს, გამოიწვია ის, რომ დღეს საქართველოში ნარკომომხმარებლები გადაერთნენ ეგრეთ წოდებულ კუსტარულ ნარკოტიკზე, რამაც ნარკომომხმარებელთა რაოდენობა 40,000-დან 45,000-მდე გაზარდა. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ლაშა ზაალიშვილი, ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის აღმასრულებელი დირექტორი. მას საერთაშორისო ფონდის კურაციოს და ორგანიზაცია ბემონის მიერ ჩატარებული უკანასკნელი გამოკვლევის შედეგები მოყავს, რომელიც მარტში გამოქვეყნდა და რომლის მიხედვითაც საქართველოში ნარკომომხმარებელთა რიცხვი გაზრდილია.
ამ წლების განმავლობაში ის მონაცემები, რომელსაც პროკურატურა ძირითადად გვესაუბრებოდა და საერთოდ სამთავრობო ხაზზე ძირითადად მიდიოდა იქითკენ, რომ ჩვენი პოლიტიკა არის ეფექტური, აი თქვა შპრიცები არ ყრია, თქვა აღარ შემოდის წამალი, ამან გამოიწვია ის, რომ რაოდენობა პირიქით გაიზარდა, ძირითადად გაიზარდა კუსტარული მოხმარების ხარჯზე. ეს ისევ ერთხელ საუბრობს იმაზე, რომ ხელოვნურად ვერანაირ პრობლემას ვერ აგვარებ და რეპრესია მხოლოდ ახალ პრობლემებს ბადებს.
2007 წელს ნარკოდანაშაულის წინააღმდეგ აქტიური სახელმწიფო პოლიტიკის წარმოებას უკავშირებდა ყოფილი ხელისუფლება შედეგს, რომელიც პროკურატურამ 2011 წლისათვის მიიღო. როგორც პროკურატურის მიერ ჩატარებული გამოკვლევები უწყებოდა, იმ დროისათვის ნარკოდანაშაულის რიცხვი 53%-ით იყო შემცირებული. კაცრი რეპრესიული პოლიტიკის პოზიტიურ შედეგებზე საუბრობდნენ საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლებიც. საქართველოს პარლამენტში 2008 წელს დაწყებული მუშაობა ნარკოპოლიტიკის კანონმდებლობის სრულყოფის მიზნით 2012 წლის მაისში დასრულდა. სწორედ ამ პერიოდში გახშირდა დისკუსიები და მსჯელობა იმის თაობაზე, თუ როგორი უნდა ყოფილიყოს საქართველოში ნარკოპოლიტიკა, ხისტი თუ ლიბერალური. კანონში შესული ცვლილებები ვერ აღმოჩნდა საკმარისი ნარკოპოლიტიკაზე მომუშავე ექსპერტებისათვის. ლაშა ზაალიშვილის თქმით, ამ ეტაპზე მზადდება სპეციალური მიმართვა ხელისუფლების სახელზე, რომლის საფუძველზეც ისინი მოითხოვენ ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციას. საქართველოში ნარკოპოლიტიკის შეცვლის აუცილებლობაზე საუბრობს პაველ ბემი, ჩეხეთის რესპუბლიკის პარლამენტის წევრი. მას საქართველოს ხელისუფლებისათვის რამდენიმე რეკომენდაცია აქვს. მისი რეკომენდაციების სათავეში კი ნარკოპოლიტიკის შეცვლა დგას.
უნდა ვიცოდეთ, რომ ნარკომომხმარებელთა დაპატიმრება და მათი როგორც დამნაშავეების აღქმა ჯერ კიდევ ჩვეულებრივი მოვლენაა მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში. უკანასკნელი 20 წლის გამოცდილებამ ნათლად აჩვენა, რომ ნარკომომხმარებელთა ციხეში გამოკეტო პირველ რიგში ძალიან არაეფექტურია და მეორე ძალიან ძვირი უჯდება სახელმწიფოს მათი ციხეში შენახვა. ამით კი ვკარგავთ რესურს მათი მკურნალობისა და რეაბილიტაციისთვის.
პაველ ბემის რეკომენდაციებს შორისაა ნარკოტიკების მოხმარების დეკრიმინალიზაცია. მისი სიტყვებით, დეკრიმინალიზაციას მთელი რიგი პოზიტიური შედეგები უნდა მოყვეს.
დიდი ალბათობით დეკრიმინალიზაციის პროცესში თქვენ გაცილებით იოლად გეკნებათ ცდომა ეგრეთ წოდებული დამალულ ნარკომომხმარებლებთან, რომლებსაც არ აქვთ კონტაქტი ჯანდაცვის სფეროსთან. გამოკვლევების მიხედვით საქართველოში არსებული 45,000 ნარკომომხმარებლიდან მხოლოდ 1/4-ს აქვს კონტაქტი ჯანდაცვის სერვისებთან. ეს ნიშნავს, რომ დანარჩენი ნარკომომხმარებლები საფრთხეში არიან არამხოლოდ იმ თვალსაზრისით, რომ თავად შეიძლება დაავადონ შიციდან ზე ჰეპატიტით, არამედ ისინი საფრთხეს უქმნიან დანარჩენ საზოგადოებასაც.
სავარაუდოდ საშემოდგომო სესიისათვის გეგმავს საქართველოს პარლამენტი ნარკოკანონმდებლობის გადახედვას და მასში ცვლილებების შეტანას. გული მაღრაძე, ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ პირველ რიგში განიხილება საკითხი ნარკომომხმარებლების საპატიმრო სასჯელის თაობაზე. ნარკოპოლიტიკის შეცვლას ის ბეწვის ხიდზე გადასვლას ადარებს.
თან ერთი მხრივ რო შევაკავოთ ის რომ არ მოუნდეს ადამიანებს და რაღაცა დაშიშიში აჩერებს მაინც ნაწილობრივ, მაგრამ ამავე დროს ის ვინც თქვათ ავანტყოფია და უნდა მკურნალობა, მას უნდა ქონდეს შესაძლებლობა და შესაძლოა გაკეთდეს თქვათ ჯარიმებიდან სპეციალური ფონდი, რომ ეს ფონდი მკურნალობას მოხმარდეს. ასეთი აზრიც არის. რაღაცა მოქმედებები არის საჭირო, რომ ისეთი ხისტი პოლიტიკა რაც ადრე იყო აღარ იყოს და ნარკომანის ხარჯზე ბიუჯეტი აბდიდებოდეს. თუ კი ბიუჯეტში შევა ფული, ის ისე მოხმარდეს ნარკომანის
ამბობს გუგული მაღრაძე, პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. თქვენ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთით. ეთერში ყოველ კვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მიუხედავად იმისა, რომ მისი სახელის გაგონებაზე კინემატოგრაფისტებს ირონიულად ეღიმებათ ხოლმე, იტალიელი რეჟისორის ტინტო ბრასის ფილმების რეტროსპექტივა, რომელიც 2002 წელს მოეწყო, ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ პროექტად ითვლება საფრანგეთის ეროვნული სინემატეკის ისტორიაში. მსოფლიოს კინოს მუზეუმები ტინტო ბრას ამ დღეებშიც დაუთმობენ ყურადღებას. 26 მარტს უხამსობის პოეტად მონათლულ ამ რეჟისორს 80 წელი შეუსრულდა. გიორგი გვახარიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
სიმღერა ტინტო ბრასის კინოფილმიდან მონელა დიდი ხნის განმავლობაში ჰიტად ითვლებოდა იტალიაში. 90-იან წლების ბოლოს გადაღებული ეს ფილმი მხოლოდ 2 წლით უსწრებს ჯუზეპე ტორნატორეს სურათს მალენა მონიკა ბელუჩით მთავარ როლში. რაც სრულიად საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ტინტო ბრასი პლაგიატობაზე ალაპარაკებულიყო. თითქოს სათაურიც მოპარეს და რაც თავარია ქალის სილამაზის იდეალი, რომელსაც მონელაში მიაგნო და რომლის ასლს მიმართა მონიკა ბელუჩიმ თითქოს მომავალში. ტინტო ბრასის ქალები გვანან თუ არა მონიკა ბელუჩის მიერ შექმნილ სახეებს, ეს ერთი საკითხია. ნუ დაგვავიწყდება, რომ ტინტო ბრასთან თვით 60-იანი წლების იტალიური კინოს მზეთუნახავს სტეფანია სანდრელის უმუშავია, ინგმარ ბერგმანის მუზას ინგრიდ ტულინს უმუშავია. ტინტო ბრასის ყველაზე სახელგანთქმულ ფილმში კალიგულა მალკომ მაკდოველმა და პიტერ ოტულმა ითამაშეს მთავარი როლები. მიუხედავად ამისა, ბრას ყოველთვის ჰქონდა ეს კომპლექსი. სურდა დიდი იტალიელი რეჟისორების, ლუკინო ვისკონტის, ფედერიკო ფელინის ან თუნდაც ფრანკო ზეფირელის გვერდით მოეხსენებინათ. და ამავე დროს მისი ფილმები ყვარებოდა კინოხელოვნების ნიუანსებში ნაკლებად გათვითცნობიერებულ ხალხს, ზოგადად პუბლიკას, პირველ რიგში კი ეროტიკული კინოს მოყვარულებს. ამ სურვილმა ტინტო ბრას ერთი პერიოდი მართლაც მოუტანა პოპულარობა. მისი კიტის სალონი ჰელმუტ ბერგერით და ინგრიდ ტულინით მთავარ როლებში აღიქვეს როგორც ადვილ ვისკონტით. მისი ფილმი სენსო როგორც ფედერიკო ფელინის ფილმების ეროტიკულ სტილიზაციად. იმდენად რომ ენიო მორიკონემ, რომელმაც მუსიკა დაწერა ამ სურათისთვის, რეჟისორის თხოვნით ღიად გაიმეორა ნინო როტას მოტივები. ბრასის ექსპერიმენტი არ გამართლდა. შეუძლებელი აღმოჩნდა დიდი იტალიური კინოს დაკავშირება უხამსობასთან, რომელსაც იგი, სხვათაშორის კაცი, რომელიც რობერტო როსელინის მოწაფეთ ითვლება, გააზრებულად ქმნიდა. და თუ დასავლეთში უფრო მეტად ეცინებოდათ მის სურათებზე, კომუნისტურ ქვეყნებში ტინტო ბრასის ფილმები ვიდეო კასეტებზე ჩაწერილი რომ შემოვიდა, ყველაზე პოპულარულად ითვლებოდა ეგრეთ წოდებულ შავ ვიდეო ბაზარზე 80-იან წლებში. საქართველოში იყო შემთხვევა, როცა ადამიანი, რომელიც კალიგულას ინახავდა ვიდეო კასეტაზე, დააპატიმრეს პორნოგრაფიის გავრცელებისთვის. სწორედ იმხანად დამკვიდრდა ჩვენში ეს წარმოდგენა ტინტო ბრასზე, როგორც პორნოგრაფზე. 2002 წლის 19 სექტემბერს ბასილ კალავიშვილის მრევლმა ვაგზლის მოედანზე განახორციელა ეგრეთ წოდებული რეიდი. მოვაჭრეებს წაართვეს ეროტიკული ხასიათის ჟურნალ-გაზეთები და ტინტო ბრასის ფილმები. ამის შემდეგ ბასილ კალავიშვილმა პრესკონფერენცია გამართა.
მოტანილი იყო იქ 7-ის ნახევარზე ჟურნალი სექსი, აგრეთვე 7 საათზე შემოვიდა უკვე დავიმონოთ მამაკაცი და ძინძინ თუ რა არის? ძინძინ მე ამჯერად მინდა განახოთ, მე მაპატიეთ, მაგრამ მე მეტი გამოსავალი არავა, თვალები ნავიხვიო. მე ვერ უყურებ ასეთ გაზეთს, მომეცი. თურმე ესე იგი პოლიცია იცავს აი მეძავეებს. აი ეს ბოლოს აწერია. რა წერია? ჩვენ გვიცავს ჩვენი პოლიციაო?
ჩვენი პოლიცია.
გადაშალე და აჩვენე ყველას. რა საშინელი რამე ხდება? გააშუქონ გადაშალე მე.
ტინტო ბრასი არ დაუსახელებიათ, მაგრამ მისი ფილმებიც გარყვნილებად მოინათლა. თან როდის 2002 წლის საქართველოში, როცა იმ ფილმებთან შედარებით, რომელსაც ავრცელებდა პორნობაზარი, სწორედ იმხანად შემოსულ ინტერნეტზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, ტინტო ბრასის ფილმები საბავშვო სურათებს გავდა. მისი ფსევდოეროტიკული, ფსევდოფილოსოფიური, ფსევდოისტორიული კინო საქართველოში უფრო სერიოზულად აღიქვეს ვიდრე დასავლეთში. დასავლეთში კი მას ლოგინის მელოდრამების ჟანრის ოსტატად მიიჩნევენ მხოლოდ. უპრეტენზიო ჟანრისა, რომელიც არ მოითხოვს პროდიუსერებისგან მნიშვნელოვან დაფინანსებას. დასავლეთში, ყოველ შემთხვევაში კინემატოგრაფიულ წრეებში, ეცინებათ ამ ფსევდო მაჩოზე სიგარით ხელში. აგერ უკვე 80 წლის რომ გახდა და მაინც ვერ ელევა თავის მკერცავზე ქალებს, იმის სურვილით, რომ თუნდაც ამით მაინც დაემსგავსოს ფედერიკო ფელინის. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ამით ვამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას და გადაცემას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უძღობოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.